Český rozhlas Dvojka uvádí Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, dnes si budeme povídat o opravdu závažném, těžkém, pochmurném tématu. Budeme si povídat o sebevraždách.
Je to tak, je to téma tak těžké, že jsme zvažovali, zda se mu vůbec věnovat a rozhodně bychom se mu nevěnovali sami, tak jsme si přizvali expertku na toto téma, doktorku Alenu Lochmanovou, která je autorkou knihy o sebevraždách. Vítej, Aleno.
Krásný dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání.
Ty jsi spoluautorkou knihy s názvem Ti, kteří se rozhodli, kterou vydalo nakladatelství Akademia v roce 2024. Je to pochmurné čtení. Mě by jenom zajímalo, co tě přivedlo vůbec k tomu nad tím tématem přemýšlet, věnovat mu čas a udělat na toto téma výzkum.
Martine, ono to není, co mě přivedlo, ale je to, kdo mě přivedl. Jak jsi správně řekl, tak já jsem spoluautorkou a druhým spoluautorem je pan doktor Miroslav Šafer, což je úžasný odborník, soudní lékař z Ústavu soudního lékařství v Hradci Králové. A on někdy se pozval na přednášku, která se týkala vězeňské tetováže a navázali jsme na téma po nějakém čase, kdy mi představil, že má k dispozici soubor dopisů na rozloučenou a že by se tomuto tématu rád věnoval, ale řekněme to jeho medicínské zázemí, tak tomu úplně nedostačuje a chtěl na něm spolupracovat. A možná se budete divit, ale když mě žádal o někoho, koho bych doporučila, jak jsem tehdy doporučovala vás, protože máte mnohem větší zkušenost, rozhled v antropologii. A on říkal, že si to nechám projít hlavou a později, čemuž vedla celá řádka okolností a včetně toho, že jsem četla jeden dopis na rozloučenou odsouzené osoby, tak jsem se mu samo ozvala zpátky, že s veškerou úctou a respektem, přestože nejsem asi ten největší odborník, bych se tématu s ním ráda věnovala. Takže není to co, ale je to kdo?
U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup,
Alena Lochmanová
a Martin Rychlík.
Sebevražda z nešťastné lásky.
Že člověk volí raději smrt.
Já jsem v pohodě, nejsem v pohodě.
Pokusu o sebevraždu.
Sebevražedné útoky prohlašují za přísně zakázané.
Ale no mě by zajímalo, co bylo vůbec nejtěžší, když jsi to téma vybrala, rozhodla ses pro něj a musela ses do něj opravdu hluboce ponořit.
Pro někoho to bude asi banální, ale pro mě třeba nesmírně těžké bylo jít na pitvu vlastně ženy, která spáchala sebevraždu s využitím vlaku a pro mě vidět tělo po kompletní dekapitaci bylo asi opravdu jako nejsložitější, ale ne v tom smyslu vidět to tělo, ale najít způsob, jak na to tělo, na toho člověka koukat, protože ty vlastně nevíš, jo, to je vlastně člověk, kterého někdo hledá, on je v takovém tom liminálním stavu, kdy on už tu není, ale pro spoustu lidí tady je. Kolegové třeba popisovali, že kolikrát tam ještě zazvoní telefon, nebo prostě z těch osobních věcí vypadne fotografie a teď oni sami se zastaví i po těch letech a říkají si, tady jsou lidi, kterým ten člověk chybí, jo. Tohle asi zpracovat bylo náročnější.
Mě rovnou napadá otázka, která se bytostně týká člověčin. Zdališ vlastně sebevražda jev, který je kulturně univerzální nebo kulturně specifický?
Myslím si, že vlastně ty podmínky k tomu suicidu, to je, že jsou možné samozřejmě ve všech kulturách, ale z těch mezikulturních výzkumů víme, že vlastně různé společnosti k tomu přistupují velice odlišně. Ale když se ptáš, jestli sebevražda je univerzální, tak si tím nejsem úplně jist, protože je možné, že v některých podmínkách to bylo složité i technicky vykonat. Když si vezmeme třeba lovce sběrače, kungsany, Austrálce, tak si neuvědomuju, že by v etnografické literatuře to byl nějaký trend výzkumu, že by se tím i odborníci zabývali. Ale určitě je to všeprostupující záležitost. Já bych se zeptal, Aleny, co tě na tom jako etnoložku zaujalo na tom tématu v moderní, postmoderní společnosti?
My se sice bavíme o tom, že to je univerzální jev, ale mohli bychom se klidně bavit o tom, co to je sebevražda, kde sebevražda začíná a kde končí, kde už je to vražda, kde je to jiné jednání. To, co mě tam zajímalo, je, jak do toho vstupuje různorodá kultura. Teď se nebavím o různých kulturních oblastech, ale i třeba naše kultura. Jak do toho vstupuje spiritismus, jak do toho vstupuje život v oblastech, které jsou odlehlé, jak do toho vstupuje městská aglomerace, jak do toho vstupuje religiozita a jak do toho vstupují různé sociální vrstvy společnosti. To, jestli se někdo má dobře, anebo jestli se má špatně, jak do toho vstupuje období. Myslím tím období válek, jak do toho vstupuje období třeba pandemie. Plus samozřejmě ten historický vhled, vhled do různých kulturních lokalit, ale tohle v tom kontextu našeho výzkumu mě zajímalo ze všeho nejvíc.
Jak je vlastně sebevražda studovatelná? Protože antropologie, etnologie stojí na terénu výzkumu a asi těžko to můžeš studovat přímo v terénu.
To máš pravdu, Martine. Já jako antropolog se cítím jako vypravěč. A s touhletou perspektivou jsme zkoumali i to dané téma. To znamená, ano, samozřejmě ti, kteří se rozhodli, už nám dneska napřímo neodpoví. Ale máme k dispozici materiál, který po nich zůstal. My máme k dispozici dopisy na rozloučenou, které psali, a to často lidé nepíší jeden dopis na rozloučenou. Někdy jsou to krátké vzkazy, někdy jsou to dlouhé dopisy. Pokud si dobře pamatuju, tak nejdelší nebo nejrozsáhlejší vzorek byl od jednoho muže, který napsal takových dopisů 12. A my vlastně čteme poslední slova, která nevysvětlují, často zanechají víc otázek, ale je to to, na co se ptáš. Plus samozřejmě musíme doplnit i nějakou objektivní dokumentaci od policistů, od koronerů, od soudních lékařů, se kterými se i bavíme. To je to aktuální. My jdeme za těmi soudními lékaři, my jdeme za těmi policisty, ale i oni vzpomínají. Takže touhle cestou jsme se vydali, jestli je to ta nejlepší cesta, to ti neumím odpovědět.
Přátelé, my si povídáme o sebevraždě z pohledu společenských věd, zejména teďka z pohledu etnologie nebo antropologie. Nicméně vědou, která se zabývá sebevraždami už dlouho, tak je medicína, nebo řekněme psychiatrie. A pojďme využít toho, že máme za sebou kolosální archiv Československého rozhlasu. A pojďme si poslechnout nahrávku z roku 1937, kde mluví doktor Vladimír Vondráček o sebevraždě očima lékaře.
Kdo by se domníval, že každá sebevražda je projevem poruchy duševní, ten by se mýlil. Všem živoucím tvorům je dána láska k životu. V životě však mohou nastat i situace, kdy stane se tak nesnesitelným, že člověk volí raději smrt. Je-li někdo stižen nezhojitelnou, neléčitelnou a bolestnou chorobou a spáše-li sebevraždu, nelze tuto označiti za projev duševní choroby. Stejně nelze označiti za projev duševní choroby sebevraždu starého člověka, jenž přišel o veškerý svůj majetek a jemuž chybí možnosti k uhájení nejbídnější existence. Za sebevraždu patologickou nebudeme považovat ani sebevraždu člověka po úmrtí milované osoby, která byla mu nenahraditelná. Stejně není projevem duševní choroby sebevražda, která je únikem před trestem podvodníka nebo těžce kompromitovaného politika. Za patologickou ani neoznačíme sebevraždu účelovou, spáchanou člověkem, jenž ruinoval svou rodinu a svou sebevraždou umožní vyplacení pojistek. Názory lidstva na sebevraždu se měnily. Ve starověku byly filozofické systémy, které sebevraždu schvalovaly. Japonci ještě dnes své charaktery považují za hrdinné řešení jinak neřešitelné situace. Všecka náboženství křesťanská a názor moderního člověka sebevraždu zatracuje. Bohužel vidíme, že sebevraždy se spíše množí, než že by jich ubývalo. Výše zmíněných sebevražd, které jsou, abych tak řekl, sebevraždami fyziologickými, je poměrně málo. Převládají sebevraždy, které je nutno označit za patologické.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z roku 1937, kdy mluvil Vladimír Vondráček o sebevraždách. A vlastně my ho známe z pozdější doby jako profesora, který se zabýval tajemným, magickým, nadpřirozenými jevy a zvláštnostmi. Byla mu možná blízká i antropologie, protože tam občas zabrousil. Ale no, když posloucháš vlastně takto archivní nahrávku, jak tehdejší velká osobnost psychiatrie se na suicidium, na sebevražednost dívala, co tomu říkáš, jak to vnímáš, kam jsme se posunuli?
Možná jsme se posunuli do doby, kdy takto otevřeně by si dneska málo kdo dovolil o sebevraždě hovořit. Na druhou stranu, já ráda podobné debaty vedu. Je třeba si uvědomit, že pokud něco podobného zazní ve veřejném prostoru, tak to má moc ovlivnit myšlenky, názory a tak dále. Je třeba v tom být obozřetný. Zároveň to, co mi běží hlavou, je jedna věc, a přestože i takto velká osobnost hovoří svého pohledu o tom, co je a není sebevražda. My už jsme řekli, že medicína je jedna z těch disciplín, které se sebevraždě věnují. A prostě sebevražda je jasně daná tím záměrem ukončit svůj život. A to hledání těch důvodů, které tam padají o ztrátě blízké osoby, o stáří, ona to de facto sebevražda pořád je. A to, jestli je nebo není patologická, jestli je nebo není možné ji spojovat s nějakou diagnózou, to není na mě, to neumím rozhodnout, ale pokud se na to podíváme, zda to je nebo není sebevražda, stále to sebevražda je. I přesto, že bychom se snažili nějakým způsobem obhajovat nebo vymezovat jinak.
Ale je potřeba také říct, že to není otázka pouze, řekněme, psychiatrická nebo lékařská, ale že to je právě téma spojené se společenskými vědami, s reflexí. Máme zde nějaké klasiky. Jedním z nich je průkopník moderní sociologie, průkopník francouzské sociologické školy Emil Durkheim. A Emil Durkheim ve své knížce Sebevražda z roku 1897, tak tam nabízí vlastní typologii. Jak se tato typologie proměnila?
Víš, Martine, my už touhle typologií a touhle optikou, samozřejmě, že i v knize je připomínáme, je třeba je připomenout, protože nám to ukazuje právě na tu motivaci. Ale my spíš typologií jdeme tou cestou, protože už víme, že ty motivy se často kombinují. Je strašně těžké říct. Když byste se mi dneska zeptali, jaká je sebevražda, já ti nedokážu odpovědět. Já vlastně nedokážu určit, jestli je tam ten jeden motiv. Ono se to často tak kombinuje. V téhle kategorii já vidím trošku limit. My se spíš jako na sebevraždy díváme na to, z jakých důvodů byla sebevražda. Spíš nás zajímá, jestli byla bilanční, to znamená, jestli byla plánovaná, předem připravená, anebo jestli byla impulzivní. Zajímá nás, jestli to byla například rozšířená sebevražda, to znamená, že to byla vražda kombinovaná s plánovanou sebevraždou. Zajímá nás, jestli to byla společná sebevražda, případně sebevražedný pakt, to znamená sebevražda několika lidí. Já teď nechci říct, že nás zajímá kontext víc než motivy, ale jdeme spíše cestou kategorií kontextu než čistě motivů, které se kombinují.
Přátelé, my jsme si povídali o vědeckém přístupu k sebevraždám. Mě to nedá, protože 25 let jsem novinář. Chtěl bych se zeptat na ten mediální přístup. Jak ty se díváš na to, co patří do veřejného prostoru k takto niterným soukromým tématům, aby jsme nedávali nějaké návodné náměty a podobně?
Já asi nejsem ten člověk, který by ti říkal, co má nebo nemá být. My jsme tohle řešili i s panem doktorem, když jsme psali knihu. Co vlastně do té knihy dát? A ty si vezmi, že to je kniha o 700 stranách. Jo? To je trošku jiný dosah, než když něco dáš do novin. A zvlášť v dnešní době, kdy spoustu věcí se stává prostě virálních. Sama za sebe jsem zastánce toho, že v rámci takových témat je třeba opravdu citlivý přístup a nepřílišná popularizace, jestli mi rozumíte, protože to je tak strašně těžké ve smyslu vůči lidem, kteří jsou v nějaké tíživé situaci, vůči mladým lidem. A teďko, když se ještě podíváš jako extra na sociální sítě, kde se tohle přesděluje a každý dává svůj názor. Ano, ježišmarja, to je dobře, že můžeme dát svůj názor, ale když se setkáváme s tím, že někteří lidé takový čin jsou schopni i obhajovat ve smyslu přikládání chyby na stranu někoho jiného. Ten za to mohl, ta za to mohla.
Hledání
viníků, ale to jako není úplně o viníkovi. Tohle není téma, které tam patří. A pokud bych ti měla odpovědět, já sama s panem doktorem k tomu přistupujeme tak, že se snažíme to téma prezentovat tak, aby my sami, až se vrátíme ten den domů, jsme se na sebe mohli podívat do zrcadla s čistým svědomím.
Aleno, ty říkáš, že to poutá mediální pozornost, že se dozvídáme z médií o sebevraždách, že se to stává virálním, ale asi to není nic, co by bylo úplně nového. Pojďme sáhnout opět do bohatého archivu Československého rozhlasu a poslechněme si lidovou kramarskou píseň Nejzápadnější Moravy, archivní nahrávka z roku 1937.
Sousední vsi ve Skrejchově došlo kolem roku 1880 k takové vesnické tragedii. Nějaký chasník z Brandlína tam sloužil v jednom statku, kde měli dceru. Slibovali mu ji zpočátku, pak si to ale rozmyslili, milý chasník se ale rozhodl, že zabije sebe i jí. Vzal flintu, postřelil to děvče a sám si podřezal krk. Pamatujete si to, pan táto?
No jak by ne. On ten Brandlínskej si tu flintu nabil nějak špatně a nic jí neublížil.
A ten chasník zemřel?
Zemřel, ztratil moc krve. A pak tady někdo složil tu píseň. Má asi 15 veršů. Takhle začíná. Rozmilí křesťané, se zastavte. Žalostnou novinu poslechněte, co se stalo v této době. Po v malej vesničce ve Skrejchově.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste archivní nahrávku z roku 1937, píseň inspirovanou tradicí kramářských písní. Nabízí se otázka, zdališ existují různé postoje k sebevraždě. V některých společnostech je sebevražda chápána jako etický akt. Mám zde na mysli třeba Japonsko, kdy to mnozí asi z posluchaček, z posluchačů budou znát z průběhu druhé světové války a pilotů kamikaze nebo spáchání sepuky, kdy Ruth Benedict, slavná antropoložka, hovoří o tom, že vlastně Japonci měli situační etiku, že to vlastně bylo to východisko. Ale mě by zajímalo, jestli lze sebevraždu takto nějakým způsobem vlastně kategorizovat z hlediska etického.
Jako z hlediska etického myslíš ve smyslu toho, jestli je to společensky považováno za přijatelné etické? Já se obávám, že v dnešní době už jsme se tomuhle zdálili. I to Japonsko se v tomhletom ohledu posunulo. Navíc díváme se na to, co je etické dnešní perspektivou. To znamená, zmiňoval si seppuku. Seppuku je spojeno s pravidly vlastně z Bushido, co znamená, že ten jedinec jako takový je veden nějakým kodexem, který je zároveň sdílený a je určité skupině jedinců. Stejně tak, jako to nemusíš sahat do Japonska, můžeš se podívat třeba na Sátý, jo? Můžeš se podívat na určité regiony Indie, kdy vdova vstupuje na hranici za svým zesnulým manželem, což ale jako odráží z pohledu té společnosti, to tehdy bylo vnímáno jako etické, ale bylo to vnímáno z pohledu té vdovy. Jsou záznamy a jsou příklady toho, kdy ta vdova, pokud se pokusila vystoupit, tak vlastně ten dav, který obklopoval, tak i postrkoval zpátky, protože to je nějaký kodex, který odráží toho, že žena v takové společnosti je vlastně jenom prodloužením muže. Takže kdybych měla já za sebe odpovědět, tak dneska už je to posunuté i ve smyslu toho, co ty si označil za etické, protože jeden člověk ti řekne, to je etický přístup a jiný ti řekne, to je naprosto nemorální a neetické. Takže kde je ten pohled, který my chceme najít?
Martine, protože si vybavuji jednu studii z roku 1899, tuším Lašovu studii, který vlastně se zabýval tím, na co jsi se ptal, a on sledoval několik desítek společností, jak vlastně reagují na ten akt sebevraždy, co se potom děje v duši nebo v zásvětí na onom světě, řekněme, a vlastně našel čtyři přístupy. Některé společnosti považují ty, kteří spáchali sebevraždu, že to je něco normálního, že to není v zásvětí nějak odměňováno ani trestáno. Pak existují společnosti, které to odměňovaly. To je možná to, že vykonali nějaký ctnostný akt a vlastně sebe obětovali se a byli za to v nebi odměněni. Pak vlastně jsou společnosti, které to zavrhovaly a vlastně ta duše, nebo ať řekneme ta entita, která se obírala na onen svět, tak vlastně nějakým způsobem jí bylo něco odepřeno, protože vykonala sebevraždu něco, co se nemá. A pak jsou společnosti, které to vyloženě trestaly a představíme si, že taková duše jde do pekla nebo je většině týrána a tak dále, protože spáchala něco nepředstavitelného, zahubila sama sebe a to je zapovězené.
Martine, ty jsi zmiňoval to, že člověk může být odměněn za to, že položí vlastní život. A tady se rovnou nabízí fenomén angažovaného buddhismu. Rok 1963, kdy jeden z mnichů s čerstvě oholenou hlavou vešel na rušnou ulici v Saigonu a reagoval vlastně na politickou a válečnou situaci v tehdejším Vietnamu. A vlastně se sebe upálil, byť s pomocí ostatních mnichů. To je to, co by nazval asi ten dirhim, ta altruistická sebevražda, protože on reagoval na to, jak se vlastně tehdejší Vietnam choval k buddhismu. A dokonce se spekuluje, že toto bylo inspirací Jana Palacha, což je rovněž altruistická sebevražda, jak by to nazval asi Emil Durkheim.
Martina, já tě možná doplním, protože i to, co ty říkáš, tak vlastně v principu to je dneska, ta odměna jde i v kontextu sebevražedného terorismu. A taky někdo řekne, z pohledu určité entity je to altruistická sebevražda, ale z pohledu většinového světa, tedy rozhodně ne.
Pojďme na něco, co je Čechům bytostně vlastní, dělat si legraci z vážných věcí. My jsme v archivu vybrali pozoruhodnou nahrávku z roku 1968, a to z legendární vinárny U Pavouka, kde Kamil Hůla hovoří o plánech na sebevraždu.
Vy jste nám slíbil, že sebou vezmete i ten provaz. Máte ho tady?
Jo, ten mám tamhle, počkejte. Tadyhle je, jo. Podívejte se. To je...
Dobře, tady vidět není, ale ta šňůra, ta není nová, že? Ta už
ne,
je...
to je, já jsem kdysi dělal vodáka, víte? No tak jsem to měl tu kanoj na koničkování. Víte, co je koničkování?
Ano, ano.
Tak jsem s tím koničkoval časem a tak jsem si povídal, kloudná šňůra nebyla k mání momentně, jo, a já jsem to chtěl uskutečnit brzy, no tak zkrátka jsem si vzal tuhle, dal jsem mi tu plování na ten strom, no tak jakože...
Můžete nám říci, na kterou větev jste ho přehodil?
Tady na tu lípu, na tu silnou větev, vidíte tam?
Ano, ano.
Tu silnou, protože ona lípa je dost křehká, víte, tak jsem to dal na tu silnou větev a podle stromu jsem myslel, že jako... Potom
čili
a
v těchto místech asi byste
do...
vysel.
Ano, 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 tady to přesně bylo.
A to je hezky vysoko, pane Hůlo, jak jste tam dosáhl?
No, já jsem tam vylez. Já nejsem sdílnej nijak.
Prosím vás, kdo ještě z podniku myslíte si, že má v úmyslu?
No, kdo? Já myslím, ředitel, že to nemá taky v pořádku hlavě, víte, že má taky nějaký černý úmysl. Já jako pozoruju, víte, ten člověk taky to nemá v pořádku. Tak si myslím, doví, jestli on taky nemá něco za lubem takovýho.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z roku 1968 ze slavné vinárny U Pavouka, slyšeli jsme Zdeňka Svěráka a Kamila Hůlu v takové černohumorné scénce. Ale no, já se tě zeptám, jak se ti poslouchá něco takového po tom všem, co jsi přečetla, prostudovala?
Já si to poslechnu, já se nad tím třeba pousměju, protože vím, že to je humor, že to se očekává, jo, jsem připravená na tom, že to bude humor. Ale dneska mě už úplně nepřijde vtipné si dělat srandu z takovýchhle témat, protože si čet tolik dopisů a víš, kolik utrpení zatím je, že tohle není úplně téma, ze kterého... Já vím, že člověk si dělá legraci, aby se nezbláznil, ale... Nevím, už se mi to tak jako zajídá, tenhle humor.
Ale no, tady se nabízí ještě jedna otázka. Totiž něco, čemu se říká dobrá smrt, neboli eutanázie. Mě by zajímalo, jak se k takovéto otázce stavíš.
Já předně se tomuhle tématu zcela záměrně vyhýbám. Tady se mu nemám jak vyhnout. Ale trošku bych se zdráhala použít výraz dobrá smrt. Já si myslím, že žádná smrt není dobrá. Možná jako v mých představách je dobrá smrt ta, kdy je člověk opravdu už starý, usne, taková ta laskavá, tak jako umřela moje babička. To je v mých očích dobrá smrt. Ale i eutanázie, potažmo asistovaná sebevražda, sebou nese rozhodnutí, rozloučení, čekání. A je to tak dobré, možná je to lepší než ta druhá podmínka. Ale Martine, zcela upřímně, to je otázka etická, to je otázka filozofická, to je otázka právní, to je otázka bytostně lidská. Já rozhodně nejsem kvalifikovaná na to ti dát odpověď, jestli jsme připraveni nebo nejsme připraveni to vyřešit. Sama pro sebe bych si přála smrt důstojnou. Je těžko říct, kdy je ta mez nebo není. Spoustu lidí se rozhodne cestovat do zemí, které to vyřešily, ale můžeme si klást otázku, vyřešili to úplně, protože to vždycky není jenom o té fyzické bolesti, často bolí i ta duše. A teď je to o těch podmínkách, je to o tom, jak se k tomu staví lékaři, co po nich vlastně můžeme chtít, nemůžeme chtít, jakým způsobem nastavit zákon. Takže takhle já se asi na tu otázku dívám. Dala jsem ti takovou okružní odpověď, ale opravdu se nechci pasovat do role někoho, kdo ti řekne, ano, jsme připraveni, pojďme to rozhodnout. Jsme připraveni o tom intenzivně mluvit a diskutovat.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Milé posluchačky, milí posluchači, dnes jsme si povídali na opravdu velice těžké téma. Zaměřili jsme se na téma sebevraždy, kdy se lidé rozhodnou dobrovolně ukončit svůj život, nebo jim je to dobrovolné ukončení života dáno nedobrovolně, že jim je vnucená ta sebevražda. Děkujeme, že nás posloucháte na Dvojce, že posloucháte Člověčiny. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup,
Alena Lochmanová
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.